Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyun juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy kunning muhim voqealari. O'zbekistonda hukumatning ichki bozorni himoyalash chora-tadbirlari meva sabzavot narxlarining pasayishiga olib keldi.
Agar 70% odamchi qishloq xo'jaligidan shug'ullangandan keyin qishloq xo'jalik mahsuloti tashqarida chiqmasagan, eksport bo'lmasagan, mamlakat rivojlanmaydi, turmush darajasi ko'tarilmaydi hech qachon.
O'zbekistonda o'quvchilar uchun yozgi ta'til boshlandi. O'quvchilar endi lagerga borsinmi yo bozorda arava tortsin? O'qituvchilar maktablardan nega ketib qolmoqda?
To'g'ri bilasiz, bo'lyapti, ishtaylar ketyapti. Universitetdan 2-3 o'qituvchi ketyapti. Chetdanlarga bor ishlab kelish.
Tojikistonda jurnalistlar qotillari ushlandi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda tanganing orqasi eshitilishi bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofoni o'ngida hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat Farrux.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. Barak Obama G'azoga insonparvarlik yordamini olib ketayotgan flotiliya Isroil desanti tomonidan hujum qilinganiga oid voqeani fojia deya atadi. Abdulloh Gul Turkiya kemasiga qilingan hujum Isroil bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy putur yetkazganini bayon qildi. O'zbekiston matbuot erkinligi borasida yana yomonlarning yomoni deya e'lon qilindi. Bangladesh poytaxti Dakkada ro'y bergan yong'inda 90 ga yaqin odam halok bo'ldi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh prezidenti Barak Obama G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordamini olib ketayotgan flotiliya Isroil desanti tomonidan hujum qilinib 9 nafar faol halok bo'lganiga oid voqeani fojia deya atadi. CNN kanali boshlovchisi Larry Kingga bergan intervyusida Obama ro'y bergan voqea Isroil va Falastinga joriy vaziyat beqaror ekanini namoyish qilishi va ikki tomon tinchlik jarayonini ilgarilashtirishda jiddiy qadamlar qo'yishi lozim deya ta'kidladi. Obama Isroil harakatlarini qoralashdan bosh tortib, Yahudi davlatining xavfsizlikka oid o'rinli xavotirlari bor va dushanba kungi voqeaga oid barcha tafsilotlar hozircha noma'lum deya ta'kidladi. Ayni paytda AQSh rasmiylari Isroil reydi paytida halok bo'lganlarning biri 19 yashar asli turkiyalik AQSh fuqarosi bo'lganini tasdiqladi. Davlat departamenti AQSh fuqarosi qanday vaziyatda halok bo'lganini o'rganadi, deyiladi rasmiy bayonotda. Ayni paytda Turkiya prezidenti Abdulloh Gul Isroil harbiylarining G'azoga ketayotgan Turkiya kemasiga qilingan hujumidan keyin Isroil bilan munosabatlar hech qachon avvalgiday bo'lmadi deya bayon qildi. Turkiya televiziyasida qilgan chiqishida Gul bu voqea ikki tomonlama munosabatlarda tuzatib bo'lmas va chuqur yara qoldirdi deya ta'kidladi. Payshanba kuni Istanbulda minglab kishilar Isroil desanti hujumi paytida halok bo'lgan 9 faolni dafn etish marosimida qatnashdi. 9 marhumning 8 nafari Turkiya fuqarosi, yana biri esa asli turkiyalik AQSh fuqarosi bo'lgan. Payshanba kuni ertalab G'azoga insonparvarlik yordamini olib ketayotgan flotiliyada bo'lgan va Isroildan deportatsiya qilingan 500dan ortiq faol Istanbulga yetib keldi. Dushanba kungi voqea Isroil bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni jiddiy taranglashtirdi. Qarorgohi AQShda joylashgan Freedom House tashkiloti xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida jahondagi matbuot erkinligi ahvoli borasida navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Joriy yilgi hisobotda O'zbekiston avvalgi yillar kabi matbuot ahvoli eng abgor davlatlar qatoridan joy oldi. Jahonning 200 ga yaqin mamlakatidagi matbuot ahvoli o'rganilgan mazkur hisobotda davlatlar 3 toifaga: erkin, qisman erkin va erkin bo'lmagan davlatlarga ajratilgan. O'zbekiston bu safar ham erkin bo'lmagan davlatlar qatoridan joy oldi. Hisobot mualliflariga ko'ra, yomonlarning yomoni sifatida tilga olingan dunyodagi 10 davlatda, jumladan O'zbekiston va Turkmanistonda qatag'onlar eng shafqatsiz tarzda amalga oshiriladi hamda inson huquqlari keskin poymol qilinadi. AQSh prezidenti Barak Obama Meksika ko'rfazidagi neftning dengizga sizib chiqishi bilan bog'liq halokat va Britaniyaga qarashli BP shirkati dengizga tushayotgan neftni to'xtatishda tezkor choralarni ko'rmayotganidan g'azabda ekanini bayon qildi. CNN telekanali boshlovchisi Larry Kingga bergan intervyusida Obama katta miqdordagi neftning dengizga tushgani BP shirkatining o'z harakatlari oqibatlari qanday bo'lishini o'ylamaganiga yorqin misoldir deya ta'kidladi. Bu 6 hafta avval dengiz tubidagi neft qudug'ida ro'y bergan avariyadan beri Obamaning eng keskin bayonoti bo'ldi. Yevropa Ittifoqi va AQSh imzolagan qo'shma deklaratsiyada terrorchilikka qarshi kurashda inson huquqlari, islom dini va diniy qarama-qarshiliklarga alohida e'tibor qaratilishi aytiladi. Yevropa Ittifoqi va Obama ma'muriyati payshanba kuni ochiqlagan bayonotda shuningdek, terrorchilik fitnalarini bartaraf qilishda diplomatiya, huquq-tartibot va boshqa sohalardagi hamkorlik kuchaytirilishini ham va'da qildilar. Mazkur deklaratsiya Lyuksemburgda Yevropa Ittifoqi Ichki ishlar vazirligi vazirlarining majlisida imzolandi. Yig'inda so'z olgan Ispaniya Ichki ishlar vaziri Alfredo Perez Rubalcaba musulmon davlatlari Yevropa Ittifoqi va AQSh ularning qadriyatlarini hurmat qilishini, terrorchilar esa ikki ittifoqchi ularga qarshi kurashini davom ettirishini bilishlari lozim deya ta'kidladi. Bangladesh poytaxti Dakada ro'y bergan yig'inda 90 ga yaqin odam halok bo'ldi, u 100 dan ortiq oshiq odam jarohatlandi. Dakka shahar politsiyasi boshlig'i Shahidul Haqning France Press agentligiga aytishicha, hozircha 87 kishining jasadi topilgan. Xabarlarga ko'ra, yong'in payshanba kuni kechqurun poytaxtning aholi zich yashaydigan hududida joylashgan elektr transformatoridagi portlashdan chiqqan va yon atrofdagi uylar va do'konlarga ko'chgan. Yong'inni o'chirish uchun 3 soatdan ortiq vaqt talab etilgani aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'ziga millat lideri maqomi va umrbod hokimiyat imkonini beruvchi qonun loyihasini imzolamasligini bayon qildi. Qozog'iston prezidenti ma'muriyati e'lon qilgan bayonot davlat televideniyasi orqali o'qib eshittirildi. O'tgan oyda mamlakat parlamenti millat lideri haqidagi qonun loyihasini ishlab chiqib, uni qabul qildi. Millat lideri maqomi Nazarboyevga prezidentlikdan ketgan taqdirda ham prezident sifatida ega bo'lgan barcha vakolatlarni saqlab qolish imkonini berishi ko'zda tutilgan edi. Qonun loyihasi shuningdek Nazarboyevga umrbod daxlsizlikni kafolatlashi ham ko'zda tutilgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Davlatning haqqoniy ilmiy asoslangan programmasi yo'q. O'zbekiston agrar respublika. Odamlarda yo'q deganda 70% dehqonchilikdan shug'ullanib tirikchilik qiladi. Agar 70% odam qishloq xo'jaligidan shug'ullangandan keyin qishloq xo'jalik mahsuloti tashqarida chiqmasa-gan, eksport bo'lmasa-gan mamlakat rivojlanmaydi, turmush daraja ko'tarilmaydi hech qachon.
O'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidovning aytganlari bugunning iqtibosidir. O'zbekiston hukumatining mamlakat ichki bozorini himoyalash siyosati meva-sabzavot narxlari pasayishiga olib kelmoqda va bundan aksar xalq xursand. Lekin iqtisodchilar fikricha, bunday siyosat dehqonning mehnatiga rag'batni so'ndirmoqdaki, bunday sharoitda real oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risida gapirish ortiqchadir. Bugungi mavzuga oid lavhani dasturimiz davomida tinglang. Hozir esa internetda qoldirilgan shartlarga o'tamiz. Bozordagi arzonchilik ortidagi sirlar nomli maqola ostiga o'zini dehqon deb tanishtirgan mushtariyimiz Karimov xalqni boshqara olmadi, to'g'rirog'i boqa olmadi. Tepada o'tirganlarni bari tupoy, otasini puliga mansabga o'tirgan paytida. Shunaqa tupoylar uzoqqa bormaydi, faqat o'zining cho'ntagining g'amida. Xalq o'ladimi, qoladimi ishi yo'q. Menga qolsa hammasini stroytsa qilib, orqasiga pinka berardim degan fikrlarini qoldirgan. O'qituvchi maktabni tashlab ketmoqda nomli maqolaga aynan mushtariyimiz 90-yillar eng iqtidorli o'qituvchi professorlar mamlakatni tark etdi yoki ish joyi ipodromga ko'chdi. 2000-yillar esa erkak o'qituvchilar soni keskin qisqardi, o'qituvchilik sohasi ayollashdi. Bechora o'qituvchilar ularni nega kuylarga solishmadi? Kasblarining ichida eng ulug'i ham shuku degan fikrni qoldirgan. Toshkentda xususiy taksilar yo'qotilishi mumkin nomli maqolasiga o'zini alik deb tanishtirgan mushtariyimiz, bu juda ham a'lo va to'g'ri ish. Minglab oilalar qozonini bozor va xususiy taksichilik qaynatib turganlar bo'lsa, endi o'sha yangi shartnoma tuzishda o'z ishini bajarishi mumkin degan fikrlarni qoldirgan bu Ozodlik radio.
Shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Agar saytimizga kira olmayotgan bo'lsangiz, deraza.net saytidan foydalanishingiz mumkin. O'zbekistonda hukumatning ichki bozorni himoyalash chora-tadbirlari meva-sabzavot narxlarining keskin pasayishiga olib keldi. O'quvchilar uchun O'zbekistonda yozgi ta'til, o'qituvchilar maktablardan nega ketib qolmoqda? Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. O'zbekiston hukumatining mamlakat ichki bozorini himoyalash siyosati meva-sabzavot narxlarining pasayishiga olib kelmoqda. Bu holat aholiga bugun jozibali ko'rinishi mumkin, lekin o'zbekistonlik ba'zi iqtisodchilar fikricha bunday siyosat dehqonning mehnatiga rag'batini so'ndirmoqda. Agar hukumat o'z siyosatiga jiddiy o'zgartirishlar kiritmasa, iqtisodchilar fikricha yaqin kelajakda mamlakat oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid paydo bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishtiradi.
Keyingi paytlarda O'zbekistonda turli doiralarda oziq-ovqat xavfsizligi masalasi muhokama qilinmoqda. Bunday tadbirlardan biri o'tgan oy oxirida Toshkentda bo'lib o'tdi. Oziq-ovqat xavfsizligi O'zbekistonning barqaror rivojlanishi muhim omili mavzuida 27 may kuni o'tkazilgan seminarni O'zbekiston hukumati BMT taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda uyushtirdi. Oziq-ovqat xavfsizligi keng tushuncha. Iqtisodiyot ilmidan ancha uzoq jizzaxlik oddiy dehqon Normurod aka bu tushunchani oziq-ovqat narxlarining pastligi deb tushunadi. Shu ma'noda Normurod aka o'zbekistonliklarning oziq-ovqat xavfsizligiga bugun hech narsa tahdid solmayapti deydi.
Hamma narsa siyrobdi. Zaldori bor, hozir bug'doy ham yaxshi bo'lgan, masalan, bozor ham umuman arzon. Bular mana oling zaldori axir 200 so'm. 200 so'm, 250 so'm zaldori. Endi buni bilmadim. Hozir 2220 bo'lsa, kursga bir bo'lib qo'ying, qani nima chiqadi? Qancha pul chiqadi u?
Kursga bo'lib ko'rdik. Jizzax bozorida 1 dollarga 10 kilo o'rik olish mumkin ekan. To'g'ri, jizzaxlik bir farrosh uchun bu narx ham balanddir, lekin umuman olganda suv tekin. O'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov oziq-ovqat xavfsizligi deganda aholi iste'mol qiladigan mahsulotlarning sifatini hamda miqdorini tushunish kerakligini uqtiradi. Iqtisodchi ham mamlakat bozori shu kunda to'liqligini tan oladi. Biroq uning fikricha bu sohada
davlatning haqqoniy ilmiy asoslangan programmasi yo'q.
Rasuljon Abdumajidovning aytishicha, hukumatning ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirishga qaratilgan siyosati zamirida faqat bugunnigina o'ylash yotibdi.
O'zbekiston agrar respublika. Odamlarda yo'q deganda 70% dehqonchilikdan shug'ullanib tirikchilik qiladi. Agar 70% odam qishloq xo'jaligidan shug'ullangandan keyin qishloq xo'jalik mahsuloti tashqariga chiqmasagan, eksport bo'lmasagan, mamlakat rivojlanmaydi, turmush darajasi ko'tarilmaydi hech qachon.
Shuni hukumat yo bilmay yoki bilsa ham ataylab o'ylamayapti, dedi Rasuljon Abdumajidov. O'zbekistonda yetishtirilayotgan meva-sabzavotni eksport qilish huquqi respublikadagi ikkita tashkilotga monopol huquq qilib berib qo'yilgani, natijada Andijonning Oltinko'l tumanidagi qishloqlardan biridan Rossiyaga pomidor eksport qilish sovet davridagiga qaraganda 10 baravarga qisqarib ketgani to'g'risida bir maqolamizda gapirgan edik. Yana bir misol, yana Andijondan, Izboskan tumanidan. O'tgan yili tuman hokimi deb eslaydi Rasuljon Abdumajidov.
Qana fermerlar bir gektardan pomidor ekasan dedi. Oqibatda nima bo'ldi? Pomidorni yetishtirgan, shartnoma qilgan ham konserva zavodida, a konserva zavod ishlamaydi. Oqibatda butun bozorlarda chirib boshqa bola o'lib bo'lib ketdi.
Shunday qilib 900 gektar yerga ekilgan pomidor it isrof bo'ldi deydi iqtisodchi. Yana Jizzaxga qaytamiz. Esingizda bo'lsa, oddiy dehqon Normurod aka serobchilik, masalan, 1 kilo o'rik 200-250 so'm degan edi.
O'sha masalan 400 to'g'un 500 to'g'un yeri bor odamlar o'zini o'zi yetishtiradi. Sotish uchun emas, o'zi uchun yetishtiradi. bola chaqasi uchun hamsoyaga berib oladi.
Nima uchun sotish uchun ekmaydi?
Endi sotish uchun chunki juda bu narsalar arzonda bozorda. Uni yelkiro berib yetishni o'zi bu kiroya qiladimi yo'qmi? Yoki savzini yetishtirib bozorga yetib ham masalan nima foyda bo'ladi u? Shu uchun o'ziga haligi keraklisini dehqon yetishtiryapti. Shu 60% odam masalan agrar zonalarda yashasa o'zini o'zi eplaydi bu yil.
Arzon savzini qozoniga solib orqasidan arzon zardolini yeb qo'yar. Lekin dehqon boyimaydi-ku bunaqada.
Qanaqa bo'yish? Bo'yishdan so'z bo'lishi mumkin emas. Uni joyiga yoqib urib, masalan, bitta mashina yo bitta mototsikl yo bitta bit ololmaydi.
Endi shunaqa xavfsizlikni xavfsizlik deyish mumkinmi? Agar dehqonni sandig'ida tashlab qo'ygan ortiqcha 3-4 so'm puli bo'lmasa.
Endi bo'lmagandan keyin o'zi ham qilmaymiz-da. Bu narsa unutilgan ham qachonlar. Nimasini uni orzu qilasiz uni yo'q narsani? Ha yo'qmi yo'qda endi yuramiz-da.
Axir Normurod aka bir paytlar bunday noumid emas edi. Faol edi. Yetishtirgan mahsulotini Rossiyaga olib borib sotar edi. Hozir qilsangiz bo'lmaydimi o'sha ishni deb so'rayman.
Yo'l bermasa qanday aytasiz? Uni imkoni yo'q, uni ikkita uchtami xo'jalikda aytilgan o'shalar chiqarish mumkin. Katta-katta firmalar, u ham Toshkentda. Biz chetdan uni chiqara olmaymiz. Avval karavan haligi mashinalar ketaydi. Uzumlar ketaydi, zaldori bar vaqti ketaydi, qaroli ketaydi, sliva deydi. Rossiya juda zo'r yaxshi ko'radi. Bo'laydi u paytda u har bir mashinasini aytgan paytda ikkita mashinlik bo'laydi dehqon.
Siz o'zingiz ham sovet davrida Rossiyaga bir narsa olib borib sotganmisiz?
5 yil o'sha yerda umrimiz o'tgan. 4 yil 8 oy. Karam, tarvuz, qavun, uzum, piyoz, sarimsoq, guruch ekanmiz.
Hozirchi
yo'q, unga ruxsat yo'q hozir.
Xullas, O'zbekistonlik dehqonning shu bugungi oziq-ovqat xavfsizligi qovun pishig'i tugaguncha o'xshaydi. Keyingi yilgi xavfsizlik pishiqchilik boshlanganda boshlanadi. O'zbekistonlik yana bir iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov mana bunday dedi.
Tonnalab pomidor yetishtirgan dehqon, mahsulot yetishtirgan mehnatkash axir shundan pul topsa, olib kelgan pulini axir shu O'zbekistonimizda sarflaydi, shu yerda o'zini ma'lum bir kamchiligini multiplikativ effekt deydi. Bitta odam agar badavlat bo'ladigan bo'lsa, kam deganda 10-15 kishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Badavlat bo'lsa, yaxshi kiyim olib kiyadi, yaxshiroq oziq-ovqat mahsulotini olib yeydi, bolalarini yaxshiroq o'qishga beradi va boshqa qiladi. Qarasizki, xalq xo'jaligi boshqa sohalarni ham o'zi bilmagan holda sarmoya bilan ta'minlashni boshlaydi. Lekin yetishtirgan narsasi hammasi suv tekinga bo'lib arzon bo'lib ketadigan bo'lsa, qashshoqlashadi, kambag'allashadi va o'zi to'lov quvvati yo'q bo'lib qoladi.
Shuni O'zbekiston hukumatı tushunmayaptimi yoki o'zini tushunmaganga solyaptimi?
Demak, O'zbekiston hukumatining mamlakat ichki bozorni himoyalash siyosati meva sabzavot narxlarining keskin pasayishiga olib keldi va bu holat dehqonlarni ancha murakkab vaziyatga tushirib qo'ydi. Ayni paytda maktablarda ta'lim sohasida kam oylik o'qituvchilarning ketib qolishiga sabab bo'lmoqda. Maktablar buning oqibatida kadrlar tanqisligi bilan bog'liq muammoga yuz tutmoqda. Maktab direktorlari malakali mutaxassislar o'rnini to'ldirish uchun o'rta maxsus bilim yurtlarini tugatgan yoshlarni ishga olishga majbur bo'lmoqda. Sadriddin lavhasi.
Agar shu ketishda bo'lsa, maktablarda keyingi 3-4 yil ichida er o'qituvchilarni topish qiyin bo'lib qoladi, deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan bo'lgan o'qituvchi Faxriddin.
Ish taylab ketyapti. O'zimizning maktablar ham shu o'quv yili mana yaqin bo'lyapti. Xudo xolasa yana bir hafta ichiga kirib qoladi. O'zimizning maktablardan 2-3 o'qituvchi ketyapti. Chet davlatga borib ishlab kelish. Chunki bu oylik bilan bo'lmaydi.
Faxriddin gapning po'skallasini aytdi qo'ydi. Ya'ni bu oylik bilan bo'lmaydi dedi. O'zbekistonlik o'qituvchilar ish staji, dars ko'lamiga qarab 100 ming so'mdan 250 ming so'mgacha maosh oladi. Sirdaryolik o'qituvchi Saidaga ko'ra, o'qituvchilarning ishni tashlab ketish holati so'nggi yillarda ko'proq kuzatilyapti. Chunki
sharoit lekin qiyin, ahvollar baland, go'shtlar 8.5 ming, 9 ming bo'lib ketdi hozir. Masalan, men o'zimni oilamdan qiyos qiladigan bo'lsam, yetmaydi. 350 ming nachisleniya bo'lsa, men qo'limga 250 ming pul olaman. Uni ham 2 bo'lib olaman plastikada. Gaz svetga o'tkazamiz. Yana padaxodni nalog deyiladi. Har 24% dan har oyimizda 24% dan oyligimizdan ushlayapti. Naqa nalogga padaxodda endi. Hamma narsa, produktlar qimmat. Yana oyligimizda vaqtda berilmaydi. Aprel oyligi mana kecha oldik, avans oldik aprelga. Hali may oyi turibdi.
deydi Saida. Sarosiyalik Faxriddin esa oladigan bir tutam maoshlari ham plastik kartochkalarga o'tkazilayotganini aytadi.
Shu kechagimizga masalan chet valyutasi olsak biz 100 dollar oylik olamiz. 100 dollar o'sha 22 soat darsimiz bor, 100 dollar oylik olamiz. 100 dollar uchun ishlayapmiz. Bir oy tinimsiz o'z vaqtida olish yo'q. Bu ham 100% plastik o'tib ketdi. O'z vaqtiga berilmaydi. Mana may oyi chiqib ketdi. Bugun 3-iyun may oyini avansini kecha o'tkazib berib kelishyapti. 100 mingini tashlab kelishyapti. Qolgan 100 mingni olib chiqib, o'zi xohlasa yana 10 kundan keyin olamiz. Buni bundan keyin qiyin-da. Bu ham plastik ham tashlab ketadi. Majbur bo'lgan ishlayapti, endi chidab ishlayapti. Eski qashshoqlik bizimga keldi-da, yana o'sha davrni qaytib sotib oldik.
Faxriddinga ko'ra, tuman maktablarida kadrlar masalasi juda ham xarob bo'lib qoldi.
Qarasi tumani bo'yicha 3-4 ta maktab bo'ladigan 74 ta maktab to'liq hammasi 100% kadr bilan ta'minlanmagan. Sababiki, to'liq oliy ma'lumotga ega bo'lgan kadrlar o'zi yo'q. Ikkinchisi, ta'minlangan maktablarni o'zini ham olib qo'l qo'yatsa, elakdan o'tkazib turadigan bo'lsa, buni hammasi ham oliy ma'lumot emas. O'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan o'qituvchilarni tashkil qiladi. Yarim. Xullas, bitta maktabdan boringki, demak, 10% yoki 15%gacha oliy ma'lumotli o'qituvchilar.
Shuning uchun ham, deydi o'qituvchi, bolalar ayrim fanlarni umuman o'qimaydi.
Ochiq aytishim mumkin. Masalan, o'zimizga yaqin ayrim maktablarda tarix fanlari, ingliz tili fanlari umuman o'tilmaydi. Chunki kurs sinfni bitirdi maktab o'quvchilar. Umuman o'tilmadi deb hujjatga yozib beriladi. O'tilmay qolib ketdi. Yo'q, kadr yo'q.
O'qituvchiga ko'ra, kadrlar masalasi tanqisligining yana ikki obyektiv sababi bor. Birinchidan, yaxshi o'quvchilar o'z kuchlari bilan oliy o'quv yurtiga kira olmaydi. Buning sababi esa, test imtihonlaridagi savollarning 50% maktab programmasida o'qitilmaydi. Ikkinchidan esa, o'qishga kirish uchun katta pora berish kerak, deydi Faxriddin.
Bitta o'qishga kirishingiz uchun oddiy bitta ijtimoiy fan bo'yicha oladigan bo'lsangiz, 6 million so'm bo'libdi o'zimiz viloyatga o'qishga kirish. Men javobini to'g'ri yozasizmi, noto'g'ri yozasizmi? 6 million pul to'lamasangiz o'qishga kira olmaysiz. Ana muammo qayerda kelib chiqadi? Asosiy muammo.
Sirdaryolik Saidaning aytishicha, so'nggi paytlarda er o'qituvchilar oilasini boqishga qiynalib qolayotganlari uchun ham maktablarni tashlab ketmoqda.
Maktabimizda o'qituvchilar erkaklardan ko'ra ayollar soni ko'p. 32 ta ayol, 13 ta erkak kishi.
Faxriddin ham bunga o'z maktabidan shunday misol keltiradi.
Sizdan o'sha o'qituvchimiz bo'lsa, shularni ichidan 8-9 tamiz erkak o'qituvchilarimiz. Qolgan hammasi ayollar. Shu 8-9 ta o'qituvchini ichidan ham 4 tamiz oliy ma'lumotlimiz.
Faxriddinga ko'ra, bugungi jamiyatda o'qituvchining obro'si deyarli qolmadi. O'qituvchi bugun mahalliy hokimlarning ish bajaruvchisiga aylanib qoldi. O'qituvchiga buyurilmagan ish qolmadi hisob.
Ikki kundan beri maktab o'qituvchilari katta asfalt boringki 1 kilometr, 2 kilometr, 3 kilometrgacha bo'lgan masofani yo'l atrofini 2 tomonni 1 metrdan bo'lgan chegaralar ajratib, butun yulib, terib, qirib, tashib, avtobusga ishlab, butun o'quvchilarni olib chiqishyapti turibmiz. Shu bugun achchig'imdan man harakat ishni tashlab keldim. Boray, haydasang haydaydi. Bu nima ahvol? Paxtaga pora tashlaysiz, so'rasizmi? Teleskaga pora ortib, paxtaga chiqib kelamiz, o'qituvchi qiladi ishni. Uyma-uy yurib, pora tortishtiramiz. Ko'cha tozalasang. Demak, bu o'qituvchiga bugun hurmat, e'tibor qolmadi.
Deydi sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
BBC Fors xizmatining Dushanbedagi byurosi sobiq muxbiri Muhiddin Olimpur, OERTning Dushanbedagi sobiq muxbiri Viktor Nikulinni o'ldirganlikda va boshqa 20 qotillikni amalga oshirganlikda gumonlangan jinoyatchi bezorlikda ayblanib hibsga olindi. Tojikiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Akbar Turajonzoda sobiq tanqo'riqchilardan biri Yusuf Jalilov ustidan tergov nihoyasiga yetib, ish sudiga oshirilgan. Bosh prokuratura mas'ullarining bildirishicha, Yusuf Jalilov Tojikistonda 12 ta terrorchilik amaliyotlari sodir etib, taxminan 20 kishini qatl etgan. Biroq To'rajonzoda bu iddaolarda asos yo'qligini, bu ayblovlarda ko'proq shaxsiy xusumat yashiringanini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston huquq tartibot tizilmalari ma'lumotlariga ko'ra, Yusuf Jalilov o'tmishda Tojikistondagi taniqli kishilar, jumladan BBC Fors xizmatining Dushanbedagi byurosi sobiq muxbiri Muhiddin Olimpur, ortining Dushanbedagi sobiq muxbiri Viktor Nikulin, Tojikiston bosh vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Miyonsho Nazarshoyevni o'ldirganlikda gumonlangan. Biroq 1997-yil 27-iyunida davlat va muxolifat o'rtasida milliy yarashuv borasida shartnoma imzolangandan so'ng u af etilgan. Manbaning ta'kidlashicha, Jalilov kamida 12 ta terrorchilik amaliyoti va 22 ta qotillikda ishtirok etgan. Qatl qilinganlar orasida rus askarlari ham borligi ta'kidlandi. Ammo endi Yusuf Jalilov deya ma'lum qildi Tojikiston bosh prokuraturasidagi manba. Mamlakat jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bilan ayblanmoqda. Manbaga ko'ra, Jalilov 2000-yil qurol ishlatish yo'li bilan Vahdat tuman fuqarosi Abdurahim Kotibov va uning oila a'zosini do'pposlagan. Shundan so'ng u Rossiyaga chiqib ketgan, ammo o'tgan yil Rossiya huquq tartibot idoralari xodimlari olib borgan bir amaliyot chog'ida qo'lga olingan va Tojikiston ixtiyoriga topshirilgan. Tojikiston bosh prokuraturasi mas'ullardan o'z nomi oshkor etilmasligini so'ragan manba, sobiq tanqurchi Yusuf Jalilov ishi bilan bog'liq tergov jarayoni Vahdat tuman prokuraturasida olib borilganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan Vahdat tuman prokuraturasiga ham qo'ng'iroq qildik, ammo telefon go'shagini ko'targan prokuratura xodimlaridan biri Yusuf Jalilov ishi bilan bog'liq har qanday savollarga javob berishdan tiyilishini ta'kidladi. Ayni paytda Tojikiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari, Tojikiston sobiq muxolifat liderlaridan biri Akbar To'rajonzoda Jalilovning hibsga olinganiga doir ma'lumotlarini tasdiqlar ekan, uning BBC muxbiri Muhiddin Olimpurni o'ldirgani bilan bog'liq ayblovlar uydirma ekanini aytdi.
Olimpur daho nafar, shoyat sadho nafar aynan bo hamin jurm, bo jurmi dastochdan dar kushdori hamin shaxsiyatho aybdor kardan, ba'zi yo'ri hukmi qatl sodir kardi.
Bundan avval Muhiddin Olimpurning o'limida qo'li borlikda ayblanib, o'nlab, hatto yuzlab odam turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Ba'zilarga nisbatan o'lim jazosi tayinlandi va hukm ijro etildi. Ammo o'sha bir necha jildlik jinoiy ishda umuman Yusuf Jalilovning nomi bo'lmagan. Biz bundan 13 yil avval milliy yarashuvga kelishgandik. Lekin nega aynan bugun, shuncha yil o'tib, unga bu ayb qo'yilmoqda? Dar haqiqat, Jalilov mening tanqurug'chim bo'lgan. Biroq uni bu vazifaga milliy xavfsizlik tayinlagan. Men emas, mening tanqurug'chim taniqli kishilarni o'ldirganini da'vo qilayotgan huquq tartibot idorasi mas'ullari nimaga ishora qilishmoqchi? Ko'pdan buyon kuzatuvlarimga ko'ra, huquq tartibot idorasi xodimlari har doim bir bahona bilan tirnoq tagidan kir axtarishga urinishadi. Der ekan, tojik sobiq muxolifati lideri To'rajonzoda, tojik jamiyatidagi ayrim doiralar Jalilov jinoiy ishiga siyosiy tus berayotgani va shu yo'l bilan o'zining nomini jinoyatchining nomi bilan bir ro'yxatga kiritishga urinayotganini ta'kidladi. To'rajonzoda 19 yil avval mustaqillikni qo'lga kiritgan Tojikiston huquq tartibot tizimlari faoliyatida umuman reallik yo'qligini ham qistirib o'tdi.
Im bechoralar ki vaqtiga bozdosh mishavan va dazeri ta'zir dedi ki az uni mexohan uni bazima migiran. Hatto agar buni bo'yanki suiqasd bajoni Lenin da soli 24 bazima migiran, uni ham bazima migiran.
Aksariyat hollarda biror jinoyatda gumonlanib qo'lga olingan kishilar ustidan tergov real faktlar asosida olib borilmaydi. Aksincha qiynoqlar yordamida gumonlanuvchiga qilinmagan ayblar tan oldiriladi va shablon tarzda 20 ta 30 ta jinoyatlarni unga yuklashadi. Hatto 1924-yil Vladimir Ilich Lenin joniga suiqasdni bo'yninga ol desa, oladigan darajaga yetkazadi bechoralarni, deydi Akbar To'rajonzoda. Shu o'rinda eslatib o'tsak, bir necha yil avval Tojikiston Oliy sudi Vahdat tuman fuqarosi, tojik jamiyatida Eshoni Nozim laqabi bilan tanilgan tojik sobiq muxolifatning yana bir lideri Nozim Yunusov guruhi a'zolaridan bir nechtasini BBC muxbiri Muhiddin Olimpur va ORT muxbiri Viktor Niklinlar o'limida qo'li borlikda ayblab, uzoq yillik qamoq jazosi tayinlagan edi. Aslida Muhiddin Olimpurning o'g'li Bobo Olimpur ham otasini o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingan va keyinchalik turli muddatlarga qamalganlar orasida Yusuf Jalilov tilga olinmaganini aytdi.
Chorkasida sutkadagimni. Nima bu zarishkirman?
Otamni o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olinganlar va qamalganlar 4 kishi edi. Biroq ular orasida Yusuf Jalilov bo'lmagan. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda 1997-yilning 27-iyunida milliy yarashuv borasida kelishuv imzolangandan keyin o'tgan shu davr ichida tojik sobiq muxolifatining yirik figuralari turli yo'l va bahonalar bilan siyosiy doiradan chetlatildi. Ularning ayrimlari qamoqqa uloqtirildi. Ayrimlari esa sirli tarzda bu dunyo bilan vidolashdi. Sobiq muxolifat taniqli liderlardan endilikda faqat bir kishi. U ham bo'lsa Akbar To'rajonzoda milliy yarashuv borasidagi kelishuvning 13 yillik bahorini qarshilamoqda, deyishmoqda mustaqil tahlilchilar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Navbatdagi lavha Qirg'izistondan. Bishkekda o'zlarini vatanparvar millatchi deb atagan ayrim guruhlar Qirg'iziston yangi konstitutsiyasining o'zbek tilida nashr qilinishiga qarshi chiqmoqdalar. Qirg'iziston muvaqqat hukumati o'tgan haftada konstitutsiya qirg'iz, rus va o'zbek tillarida 1.5 million nusxada chop etilishini bildirgan edi. 3-iyun kuni matbuot anjumani o'tkazgan guruh vakillari muvaqqat hukumatiga bu borada murojaat jo'natganliklarini, agar o'z talablariga ijobiy javob olmasalar norozilik namoyishlari uyushtirishlarini e'lon qilgandilar. Bu guruhlar vakillarining aytishlaricha, konstitutsiyaning o'zbek tilida nashr etilishi Qirg'izistonda separatistik kayfiyatni paydo qiladi, o'zbek tilining davlat tili sifatida tan olinishi uchun imkoniyat yaratadi va millatlar aro nizoni keltirib chiqarishi ham mumkin. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
3-iyun kuni matbuot anjumani uyushtirgan Manas El, Oqshumqor, Qurt, Sharq tabobati va jangovar san'ati markazi vakillarining aytishlaricha, konstitutsiya faqat qirg'iz va rus tillaridagina nashr etilishi kerak.
Мы должны принять конституцию и распространять только на официальном русском и на государственном кыргызском языке.
Biz konstitutsiyani qabul qilishimiz va uni faqat davlat tili bo'lgan qirg'iz tilida va rasmiy til hisoblangan rus tilida tarqatishimiz kerak. Konstitutsiyaning o'zbek tilida nashr qilinishi esa muvaqqat hukumat tomonidan qonun buzilayotganini anglatadi. Chunki Qirg'izistonda davlat tili qirg'izcha, rasmiy til esa o'rischadir. O'zbek tili haqida hech narsa deyilmagan, deydi matbuot anjumanida ishtirok etgan Mavlon Asqarbekov. O'zini vatanparvar deb tanishtirgan Oqshumqor Qut yoshlar harakati vakili Mirhamid To'xtog'ulov o'g'li.
Boshqa masala, agarda o'zbek ulutni o'zi chiqarib, o'zining byudjetini
konstitutsiya o'zbek tilida davlat mablag'i hisobiga chiqarilishi kerak emas. Kerak bo'lsa o'zbeklar bosh qonunni o'z puliga chiqarib olsinlar deb fikr bildiradi. Mirhamid To'xtog'ulovga ko'ra, konstitutsiyaning o'zbek tilida davlat tomonidan chiqarilishi boshqa millatlarning, jumladan Dungan, Uyg'ur, tatarlarning huquqlari buzilishini anglatadi. Uning aytishicha, agar konstitutsiya davlat hisobidan o'zbek tilida chiqarilsa, dunganlar, uyg'urlar, tatarlarga ham o'z tillarida konstitutsiya bilan tanishish imkoniyati yaratilishi kerak.
Keskindi qadam bo'lganda, balki mitingga chiqamizmi? Balki mushuni
talabimiz bajarilmasa biz mitingga chiqamiz. Bu qarorni o'zgartiramiz, konstitutsiyani faqat bir tilda chiqartiramiz, dedi Mirhamid To'xtog'ul o'g'li. Manas El tashkiloti vakili Davlat Nusupov esa o'zining millatchi ekanini yashirib o'tirmadi.
Mekenchilik deb atab, o'shaning negizinde va mekenni suygan uchun shunday deb atab olishgan. Biroq men o'zim ulutchiman.
Men bilan birga anjumanga kelganlar vatanlarini juda sevganlari uchun o'zlarini vatanparvar deb atab olishgan. Lekin men shaxsan millatchiman der ekan, Davlat Nusupov konstitutsiyaning o'zbek tilida chiqarilishi Qirg'izistonda ayirmachilik kayfiyatlarini kuchayishiga sabab bo'ladi deb hisoblashini aytadi.
Separatistlarga qarab turib, o'zbek tilini nima qilamiz deb turib qiyqirib nima qilyapti?
Separatistlar yig'ilib olib o'zbek tilini davlat tili qilamiz deb qiyqirishib to'polon qilishyapti mamlakat janubida. Konstitutsiyani o'zbek tilida chiqaramiz deyishlik bilan muvaqqat hukumat ularning tegirmoniga suv quymoqda, dedi Davlat Nusupov. Matbuot anjumani ishtirokchilari fikricha, konstitutsiyani o'zbek tilida davlat hisobidan chiqarish to'g'risidagi qarorni e'lon qilish orqali muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umurbek Tekebayev o'z shaxsiy manfaatlarini ko'zlagan. Ya'ni Manas El, Oqshumqor Qut, Sharq tabobati va jangovar san'ati markazi vakillari Umurbek Tekebayev shu yo'l bilan Qirg'izistondagi o'zbek xalqiga xushomad qilib, bo'lajak parlament saylovlarida o'zining ota makon partiyasi g'alabasini ta'minlashga intilayotganini da'vo qildilar. Biroq Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiysi Jo'mart Saparbayev bu iddaolar asossiz ekanini aytdi.
Өзіңір білесіңер, миллионға жақын, мүмкін миллиондың көбірек бі, өзбек қалқын өкілдері бар.
O'zingiz bilasiz, mamlakatimizda 1 million yoki 1 milliondan ortiqroq o'zbeklar yashaydi. Ular ham Qirg'iziston fuqarolaridir. Ular ham konstitutsiya matni bilan o'z tillarida tanishish va yangi konstitutsiya tasdiqlanadigan referendumda ovoz berish huquqiga ega. Bundan tashqari, konstitutsiya qirg'izcha va o'rischadan tashqari boshqa tillarda chiqarilmasin degan qonun ham yo'q. Dedi Jo'mart Saparbayev. Mamlakatda parlament boshqaruvi o'rnatilishiga asoslangan Qirg'iziston yangi konstitutsiyasi turli etnik, siyosiy, diniy guruhlar va jamoatchilik tomonidan saylangan 75 kishilik kengash tomonidan ishlab chiqilgan. Xalqaro Venetsiya komissiyasi bu konstitutsiya loyihasini ijobiy baholagan. 27-iyun kuni Qirg'izistonda yangi konstitutsiyani qabul qilish yuzasidan referendum o'tkaziladi. Elmurod
Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavha Afg'onistonga oid. Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar davlat muxoliflari bilan shartsiz ravishda muzokara qilish zarurligini aytayotgan. Ayni paytda mamlakat prezidenti Hamid Karzay tinch aholiga nisbatan qotilliklar sodir etganlar bilan muzokara bo'lmasligini qayd etdi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston bo'ylab rasmiy Kobulning baland martabali amaldorlari tomonidan davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar bilan yarashish va ular bilan muzokara qilish borasida sa'y-harakatlar davom etadigan shu kecha kunlarda bir qator afg'onistonlik ta'lilchilar davlat muxoliflari bilan shartsiz ravishda muzokara qilish lozimligini ta'kidlaydilar. Kobul universiteti huquq fakultati ustodi doktor Faruq Bashar muzokaralar uchun oldindan shart qo'yish durust emas deydi.
از نظر حقوقی و عنعنوی خود افغانستان در هر مذاکره یک شرط
افغانستان دگه عنعنوی و حقوقی اصولرگه کوره معلوم شرطلر اساسده اتکزلدگن مذاکرالر کتولگن نتیجلرگه ایرشمیده. منمچه مذاکرالرده دنیا همجمیته و دولت تماندن قویلدگن هر قنده شرط تمانلر ارا وجودگه کلدگن احتمالی کلشولرگه توسق بولده.
در حقیقت یک مانیه در برا
Kobul baland martabali rasmiylari bir necha vaqtdan beri davlatga qarshi jang qiladigan guruhlar bilan muzokara o'tkazish maqsadida jiddiy sa'y-harakatlar davom etayotganini aytadilar. Ayni holda hukumat va davlatga qarshi jang qiladigan guruhlar muzokaralar o'tkazish uchun ma'lum shartlarni olg'a surib kelganlar. Rasmiy Kobul, toliblar va boshqa qurolli guruhlar Afg'oniston asosiy qonunini qabul qilib, o'z qurol aslahalarini davlatga topshirganlaridagina ular bilan muzokara o'tkazilishini uqtirib kelgan. Shuningdek, toliblar tomoni ham chet ellik harbiylar Afg'onistonni tark etganlarida rasmiy Kobul bilan muzokara qilish mumkinligini bildirib kelgan. Shuningdek, Afg'oniston rahbari Hamid Karzay chorshanba kuni poytaxt Kobulda tinchlik uchun maslahat kengashining ochilish marosimida qilgan chiqishida Al-Qoida bilan aloqada bo'lgan guruhlar va shaxslar hamda tinch aholi qotillari bilan muzokara qilmasligini yana bir bor ta'kidladi.
Agar Qoida nomi xudo memona, agar Tolib nomi xudo memona, har chizki nomi xudo memona dushman Afg'oniston.
Ammo mazkur kengash raisi ustod Burhoniddin Rabboniy davlatga qarshi jang qiladigan guruhlar bilan muzokara o'tkazish uchun og'ir shartlar qo'yilmasligi zarurligini ta'kidladi. Unga ko'ra, muzokaralar oldidan shartlar qo'yish tinchlik uchun amalga oshiriladigan sa'y-harakatlarni jiddiy mushkullarga ro'para qiladi.
Bar mabnoi voqiyat g'iroyi ma
Boshqa bir afg'onistonlik ta'lilchi Aziz Ruyish davlat muxoliflari bilan muzokaralar o'tkazish masalasi ustida Kobul baland martabali amaldorlari o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini aytadi.
Men fikr qilamanki,
bir necha yildan beri Afg'oniston davlati toliblar bilan muzokara o'tkazish va yarashish uchun lozim sa'y-harakatlar davom etib kelayotganini ta'kidlab kelishiga qaramay, hanuzgacha davlat muxoliflari rasmiy Kobul bilan muzokara o'tkazishni qat'iyat bilan rad qilib kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Demak, Ozodlikda erkin mikrofon eshittirishi tinglovchi mulohazalari erkin mikrofonda. Navoiy qamoqxonasida musulmonlarga nisbatan qiynoqlar tinmayapti deb bildirdi ikki mahbus o'g'ilning otasi Qo'qonlik Solijon aka.
Xonada musulmonlarga qarshi tin kuchaygan. Bular lekin qo'shni e'lon qilishgan. Ko'pchilik qo'shni e'lon qilishgandan keyin bularni topkirib, urib, ezib, yana nima qilib, lekin nima qilib jo'natib yuborgan. Mana Qattaqo'rg'on, ne Buxoroga.
Ikki farzandingiz ham shu zonadami?
Ha, yo'q. Bittasi Kuritida hozir nimada Andijonda. Yo munisi mayli, mana unisi hozir topolmay ham yuribdi qayta ekan. Bizga 3 kunda ichida mana bu jinoyat kodeksining 55-moddasi aytganki, 3 kunda ichida xabar berish kerak degan. Mana endi qonunda aytyapman-da, konstitutsiyaning 128-ta moddasi bo'lsa, o'shandan bittasi ishlamaydi O'zbekistonda. Undan keyin jinoyat ijro kodeksi bor. Firmalar to'g'risidagi qonun. Buni 197-ta moddasi bor. Buni ham birortasi bu firmalarga ishlamaydi. Hozir bir tahrir bo'lsa, xo'p, vahobiy bo'lsa, hali nurchimi boshqa bo'lsin, ularni azoblab cho'p, hali odamda nima hozir inson huquqlarini azolari bo'lsin, ularga bu jinoyat ismi işletti, ne kılınmıyordu, kullanmıyordu. Fakat uzlarını topluca nimalar, inovaları, azablarını kullanıyorlar.
Oğlunuz nima uchun qamalgandi?
O'g'illaringiz? Ha, aytaman. Nima 159-chi moddada qamoq tuhmatlar qilib, bitta nimani, bitta xizmat ta'sirida degan varag'ini tepasi topib olgan uydan.
O'zi o'g'lingiz a'zomidi shu xizmat ta'sirida?
Bilmayman, a'zoligi a'zo bo'lsa kerakda, a'zoman degan bo'lsa kerak.
Necha yil bo'ldi endi qamoqda?
11 yil Bizde 11 yılı sonra oldu.
Uzun neçil yılı kamar geldi?
Kinesi uşa oval 28 Tebrel'de kamar geldi. 14 yıl diyelim, 17 yıl diyelim. Bu Ali Sud oyun kıttırıp, ben atken ben çıkıp, ne oldu? Hiç nasıl nümeti yok mu? Çıkan mutlaka yok diyelim ben. Çıkma geç nasıl? Ve 37'de, 38'de, çıkıp, 28'de varaka, ayıp namaza yazıp bu işken. Tuhmat kılıp. Nece Muhammed 69'da kitap sağlayan, nece nima diyen, okut kendim yazgen. Uşalarım tuhmat, hani bıraktalarım, ben 133'de hat yazdım, hamas igen. Ben şu, nima bu işi, Uzbekistan'da orgelleri bu işi. Bıraktasıya bir yaşlı cevap toparlayanım yok.
Ben muhakayın kaçtadırım, bir de değil. Bir de yakın
bir şey değil. Ya, yani moy oyge makilisi yok. Nima kalem? Duyunca bahset, duyunduyan bilmeydi katkali güne.
Opamızın koşulattılar bana ki, ulayım gepirsin.
Ağır ahvalda biz, artıkça 100 milyar yolkura akılır, hali katta kurgan, hali navayı kılıp yürel miyimiz? Kızı boy yeti yatıptı, biz pensaner biz, pensamızı yiyemiz mi, ularge taşıyemiz mi, ikidesiye taşıyemiz. Pensamızı yiyen vaxtıda utkızıp beradı, omiyemiz vaxtıda. Uşanın için ahvalımız çatalı giden sizlerle müracaat kılıyapız. Şu belamız hakkında Abdülay Sadıkcan 70. yıl. Navoiyda yok bana. Katta Kur'an'a barışka bizden imkan, necat yok. Bizde hiç yerden yardım yok. Uzun 8 yıl Havaksoy'da oturup verdi. Sırazını tüketişe 3,5 yıl yana koşu verip Navoiy Kırası'ya taşadı. Hatta yani sırayı indi tüketişe geliyetken de 3,5 yıl bana. Sintar öyle 3 yıl doladı. Biz baharıya çıkıp 3,5 yıl tolup cevap verişti onlara. Yine bana kadar ürün, tarım sırat kutu etmişti hareketinde. Ya ki uldur varış hareketinde yürüttü bunlar.
Biz nogironlarni o'ylaydigan odamlar bormi? Prezident Karimov nogironlarni o'ylab ularga sharoitlar yaratib qo'ygan, lekin yordamlar bizgacha yetib kelmayapti, deydi Surxondaryoning Uzun tumanidan telefon qilgan O'zbekistonlik birinchi guruh nogironi.
Karim bobomizga rahmat aytyapti. Nogironlar ham u odam savob qo'shib qo'yibdi. Ularda ham yurak bor deydi, nogiron bo'lsa ham deydi. Ular O'zbekistonning fuqarolari deyapti. Nima sharoit yaratdi? Lekin shu sharoit nima yo'q? Ne kalesine bilgimine minimum, ayağları çeşit lan, ayağını bilersin mi kalesine? Ayrıca ayağlarını şu çeşit falan, kütar baydaydı bu oğlum. Ne kadar olur kütar bayda, şürü bayda diyeyim ben. Şimdi o karın boğamız, ana sarayda yaradı, arabaçaların verip bozdu, lekin şu. Niye, bizde yetiştirince şu yok, kimler kasket yaptı? Karın boğamızı güzel rahmet, bizde şu anımızı büllatı, bir aşağı bittin şu boyuttu. Lekin şu, yardan masalası çatak ulaştı. Şu bayan akımları, yo'lda ko'p ketyapti akajon. Navro'z bayramida menga bir sinf metrik anavi bir ichadigan tashlab ketdi. Uni men oshimga olaman. Suv ichadigan stakancha bor-ku. Ana shulardan tayyorlab ketdi navro'zga. Alda suvda bir sinf metrik bir ayam tayyorlab ketdi. Onamga aytdim, ana bekor qolibsiz. Sen uni ko'laman, yo boshqa narsa o'ylab edim. Ochib ko'rsam shunday bir ayam, keyin olib kelib olam bitirib olaman. To'g'risida u. Karim bobomiz loy bizga ko'rsin. Sharoit yaratdi, lekin sharoit kelmayapti. Men bilmayman. Rayan xatimga borolmasam men. Hali mashinga aytsam salom bo'ldi. Bo'pti qajon.
Rahmat, xo'p, rahmat. Ha, rahmat.
Xo'jandan telefon qilgan Abdujabbor aka Karimov hukumatda tashqariga chiqib ketgan muxolifat rahbarlari Muhammad Solih, Obid Qori Nazarov bilan murozaa qilib, siyosat yurgizsa bo'lmaydimi deb gapni boshlaydi.
Karim akamiz, mana bu Nazarov domla Boruxori, avvalo Shvetsariyada Obid Qori, mana bu Muhammed Ali. Ben şular hammasi ulug adamlar endi daralarda yürüptü. Ha oşalar öz ihtiyarman çıkıp ketmedi. Hammasi kandaydır mazbur yollarman gidip çıkıp ketti. Muhammed Peygamberimiz mana şu Makka'dan ahir Madinaga şundaga tanzıkların arkasından çıkıp ketken de. Ana endi şu Karimov bilan qandaydir murosa yo'liga shu ulug' odamlarni aralashtirib, kecha bitta Xorazmlik aliy xoshkar shoir Xofiz bo'lmoqchiman deb qoldi-yu, she'r yozibdi-ki Karimovga juda chiroyli qilib. Ay shunga o'xshagan qandaydir bir murosa yo'llarini oqtarish kerak-dan 20 yildan beri mana vaqtlar o'tayapti, bir-biriga kundan-kunga hamma narsa qotib-qotib ketayapti. Bir-biriga aralaga nima qilganman hech qanday ish yurmaydi. Qandaydir ishni yurgizish kerak-da. Murosa yo'llarini yurgizish kerak-da endi chiroyli ha bir kamera pasqat bilib turib pasqat tushish kerak bir joylarda. Birorta biz qo'yib qo'ysam bo'ladi Karimovga algi anavi Obidqori. Muhammad Solihlar yig'ilib anavi nima maydon bor-ku anavi Andijondagi algi Bobur maydoniga Karimovga birorta bir haykal qo'yib qo'ysam bo'ladi bu zahirchilarga bahonalar bilan qancha qal dalalarga borib rizqlarini terib yeb yuribdi endi o'tgan ishlariga salovat shularga niyatlar yaxshi niyatlar endi juda ko'p endi hammamizga xudo parvardigar o'zi yor bo'lsin dunyoda ishqib sal yengillik tinchlik bo'lsa degan niyatlar borda
rahmat Abdujabbor aka aziz tinglovchi siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org saytimizga sahifamizga kira olmayotgan bo'lsangiz deriza.net saytidan foydalaning bu ozodlik radiosi
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz raqamni terib bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin istasangiz atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz tanganing orqasi eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy.
Yerali pagar bo'lsa hamma barobar yonadi-yu. Shunaqa bo'lganiga tushunmovchilik bo'ldi azgina. Kim biladi endi biz kichkina odam biz. Biz hali bilgan narsalar bor, bilmagan narsalar bor. Biz oddiy bir kichkina korxonada anaqa biz.
Ziromax shirkatiga tegishli sho'ba korxonalaridan birining xodimi prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan mega konglomeratning muammolari u ishlaydigan firma ishchilarini ham chetlab o'tmaganidan qayg'urmoqda. Chunki oqibatda korxona hisob raqamlari muzlatib qo'yildi, ishchilar o'z hisobidan muddatsiz ta'tilga chiqarib yuborildi. Tanganing orqasi eshitirishning bugungi sonida Ziromax'ning yopilishi ortidagi sabablar va buning O'zbekiston iqtisodi uchun ehtimoliy oqibatlari haqidagi mavzuga yana bir bor to'xtalishga qaror qildik. Ziromax va uning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov katta muammolarga duch kelgani haqida Ozodlik radiosiga shirkatga aloqador manba xabar qildi. Bu xabarlar keyinchalik boshqa manbalardan ham tasdiqlandi. Ma'lum bo'lishicha Ziromax faoliyatini to'xtatish haqidagi qaror 5-may kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi tomonidan qabul qilingan. Ozodlik radiosi bilan shaxsiy sir qolishi sharti bilan gaplashgan manba o'tgan payshanba kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ziromax shirkati bosh direktorining xalqaro aloqalar bo'yicha o'rinbosari G'ulom Imonazarovni hibsga olish to'g'risida sanksiya berganini ma'lum qildi. Bosh ijrochi direktor Jalolov esa ochiqda qolayotgan bo'lsa-da har kuni so'roqqa chaqirilmoqda. Suhbatdoshimizga ko'ra, Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Ziromax shirkati mamlakat banklari va hukumatdan 100 millionlab dollar miqdorida kreditlarni olgan. Shirkatning kreditlarni qaytara olmagani Jalolov bilan Ziromax muammolarining asosiy sabablaridan biridir. O'tgan hafta davomida Jalolov O'zbekiston rasmiylari bilan Ziromax shirkatining sobiq xodimlari daxlsizligini ta'minlash bo'yicha muzokaralar olib borgan. Jalolovning O'zbekiston hududidagi mulkining katta qismi hibsga olingan. Hozirda O'zbekiston hukumati Ziromax shirkati faoliyatini qaytadan yo'lga qo'yish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Shirkat rahbarligiga asosiy nomzod sifatida MTS mobil aloqasi shirkatining bosh direktori Begzod Ahmedov ko'rilayotgani haqida o'tgan dasturlarimizda xabar qilgan edik. Biroq seshanba kuni Murodil Jalolov O'zbekiston rasmiylari bilan Zeromax faoliyatini qayta tiklash va o'z lavozimida qolish bo'yicha kelishib olgani haqida norasmiy xabarlar paydo bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga SMS yuborgan va o'zini Zeromax ishchilaridan biri deb tanishtirgan toshkentlik bilan telefon orqali bog'landik.
Marhamat, tinchlikmanmi?
Zeromaxdami?
Aha.
Nima bo'ldi?
Majlis bo'ldi mashaqaga.
Majlis bo'ldimi?
Na-da-da.
Nima deyishdi, shu Murodil Jalolov qayta joyiga tiklandi deya aytishdimi?
Na.
Zeromax'ni kitob raqamlarini muzlatib qo'yilgani, hibsga olingani, mulklari
haqida. Endi qaytarishmoqchi, ya'ni.
Qaytarishmoqchi.
Vatan aylaniga berishmoqchi.
Endi siz kim bo'lib ishlaysiz aka? Kim bo'lib ishlaysiz?
Endi unisini men ayta olmayman-da.
Murodil Jalolovning Zeromax rahbarligiga qaytganiga oid xabarlarni boshqa manbalardan tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Zeromax muammolari haqida Ozodlik radiosiga xabar qilgan manba bilan kun davomida bog'lana olish imkoni bo'lmadi. Ayni paytda Zeromax shirkati qurilish loyihalarida mutaxassis bo'lib ishlagan o'zbekistonliklardan biri Jalolovning qaytishi yoxud Zeromax faoliyatining tiklanishiga oid xabarlarni inkor qildi.
Men eshitmadim bu gapni. Shu ana oxirgi eshitgan gaplarimiz ana MTS xo'jayini shunaqa bo'pti deb eshitdim MTS xo'jayini. Bo'ldi, shu eshitganimiz shu. Endi bu hamma narsa O'zbekistonda nima deydi? Yangi nom bilan xuddi tonni o'zgartirgan bilan ichida odam o'zgarmaganda, faqat tonni rangi o'zgaradi, bo'ldi-da. Shunaqa bo'lyapti. Endi o'zi mana taxminan bir 5 yil oldin ham xuddi shu voqea bo'lgan ekan. Eshitim bo'yicha bir Zeromax'da xuddi shu voqea bo'lgan ekan. Unda ham ayrim firmalarni, ayrim soat delinalarni nomlari o'zgartirilgan ekan. Lekin yana o'sha holat bo'yicha qolgan ekan.
Bu suhbatdoshimiz Zeromax shirkatining oxirgi yirik loyihalaridan biri Toshkentdagi forumlar saroyi qurilishida ham qatnashgan. Uning aytishicha aynan ana shu loyiha Zeromax bilan bog'liq muammolarning savollaridan biridir. Jalolovni oxirgi marta ko'rganimda u tergovga qatnab yurgan edi, deb davom etadi suhbatdoshimiz.
Shu tergovga qatnab yurganlarni ko'rganmiz, qoyam keyin umuman hech qatta oxirgi shu forumda ama bu kech bugungi gapdi. Endi mana endi o'zi hamma tekshiruvlar, hamma anaqalar mana shu forumdan keyin boshlandi-da o'zi. Sentyabr oyidan shu oktyabrlardan tekshiruvlar boshlandi. Va endi bir xil odamlarning gapi bo'yicha endi anaqa endi 100% garantiya bermayman bu gapga, lekin 90% garantiya bor. Shu forumdagi ishlatilgan summa, smetasi juda 2 barobarmi, 3 barobarmi kattalashtirib ko'rsatilgan deb eshitdim. Kattalashtirib ko'rsatmasa ham bo'lmadi, bo'lmasdi, chunki forumga kelgan hamma narsa, halakam 100% narsasi chetdan keldi. Ya'ni Germaniyadan, unga oxirida Germaniyadan kelgan ishchilar 1.5 mingta, sog'chi, Yevropadan kelgan ishchilarga har bittasiga kuniga 60 evrodan kundalik berib, undan tashqari yana 1.5 ming, 2 ming yevro oylik berish, u ham kichkina summa emas. Oxirgi 2 oylik shunaqa bo'ldi. Shunaqa darajada katta raskot bo'lib ketdi. Juda katta abiyomda ma'murning ishi bo'ldi, deb o'tdi ham. O'shanda endi qanaqadir yopish kerak bo'lgan, endi bilmaymiz, smetalarni katta qilib ko'rsatishdi. Keyin shahar prokuraturasi tekshirishi boshladi, bu qattan bunchalik katta smeta deb tekshiruv boshlandi. Har bitta narsani hisob-kitobini olib borishni boshlashdi. O'shandan boshlandi-da hamma narsa.
Zeromax shirkatining O'zbekistonda turli sohalar, jumladan tekstil, qishloq xo'jaligi, konchilik, logistika kabi sohalarda ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan korxonalari bor. Bundan tashqari Zeromax xorij shirkatlari, xususan Britaniyaning konchilik bilan shug'ullanadigan Oxus Gold shirkati hissadoridir va Jalolov hali ham bu shirkat boshqaruv kengashi a'zosi hisoblanadi. Shu yerda aytib o'tish joiz, Britaniyaning Oxus Gold shirkati 2006-yilda O'zbekiston hukumati tomonidan soliqdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib sudga tortilgan edi. Biroq shirkat o'z aktivlarining 16%ini Zeromax shirkatiga sotishni e'lon qilganidan keyin O'zbekiston sudi O'zbekiston hukumatining da'vosini rad etib, Oxus Gold foydasiga hukm chiqargan. Oxus Gold matbuot vakili Ed Porterga ko'ra, 2 hafta avval Britaniya shirkati vakillari Toshkentga borgan, lekin Zeromax yoki uning rahbari Jalolov katta muammolarga duch kelgani haqida eshitmagan.
Yeah, absolutely. As far as I'm, yeah, absolutely. I mean, if Oxus Gold receive information and news flow.
Jalolov hali ham Oxus Gold boshqaruv kengashida kuzatuvchi direktor lavozimida qolmoqda. Agar Oxus Gold rahbariyati Ziramax'ning yopilgani haqida rasmiy xabarni qo'lga kiritsa, tegishli choralar ko'riladi. Oxus Gold rahbariyati 2 haftacha oldin Toshkentda bo'lib qaytdi. Ular janob Jalolov bilan uchrashdimi yo'qmi bilmadim, lekin Ziramax shirkati muammolari haqida eshitmaganlarini aniq aytishi mumkin. Deydi Oxus Gold shirkati vakili. Lekin o'tgan payshanba kuni Ziramax yopilgani haqidagi dastlabki xabarlar paydo bo'lgach, Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi Amantaytau konlaridan oltin rudasini qazib olish bo'yicha loyihani boshlaganini e'lon qildi. Janob Porter, bu ikki voqeaning bir paytda ro'y bergani tasodifmidi degan savolimizni izohsiz qoldirdi. Aytib o'tganimizdek, Ziramax shirkatining turli sohalarda ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan 30 dan ortiq shoba korxonalari bor va ularda minglab o'zbekistonliklar ishlab kelgan. Shirkat yopilgach esa ular ishsiz qoldi yo o'z hisobidan ta'tilga chiqarib yuborildi. Ziramax'ning qurilish loyihalarida ishlagan suhbatdoshimiz shirkat qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, minglab odamlarni ish bilan ta'minlab turgan edi, dedi.
Ya, asosiy ishlar hammasi to'xtab turibdi. Faqatgina o'sha ko'chirish ishlari, masalan, hozirda obyektlardan o'ziga tegishli narsani olib chiqib o'tib ketilyapti. O'sha narsalar bo'yapti. Faqat
ishlarga nima bo'ldi? Ishchilar shu uncha qanchadan qancha bu
nima
qurilish borida nimalar bor edi? Minglab ishchilar ishlaydi. Hammasi hozir ishchi.
Minglab qurilishning o'zida bir 7000 ta odam ishlaydi-da. Zaraman qurilishida 7000 ta odam ishlaydi. Men ishim bo'yicha butun O'zbekiston bo'yicha endi hozir hammasi to'xtab turibdi faqatgina. Hammasi to'xtab turibdi. Endi u kim nima qattan ish topyapti, ish topyapti-da, shunaqa bo'libdi.
Hozir endi ishchilarni nima qilgan? Ishchilar masalan ishdan ketdimi yoki ushlab turilibdimi?
Besodarjaniye.
Besodarjaniye.
Besodarjaniye. Shunaqa qo'yib yuborilgan.
Siz ham besodarjaniyega ketdingizmi?
Ha, bizlar ham shunaqa qilishdi-da.
Nima, agar sir bo'lmasa, oyligingiz qancha edi sizga?
O'rtacha 600 ming oylik olardim.
Plan prorab yoki shunaqalarda oyliklari qanaqa bo'lgan endi?
Milliondan oshib bo'ladi.
Milliondan oshib?
Aha. U ham har xil kategoriya bor, ikki xil kategoriya prorablar bor. Konvert oladigan prorab, konvert oladigan. Tashirani oladigan prorablar bor, oddiy prorablar bor.
Ikki xil
variant.
Konvertda konvertda ham beriladi, demak nima?
Ha, ha, ha. Oshib beriladi. Tashirani premium shunaqa. Qaytganda ancha o'zgarishli bo'lib qolar, atagi o'zgarish bu hali ham shu o'sha-ku. O'zgarish bo'lmadi.
Qaydi endi masalan sizlar uchun qaytgani yaxshimi yoki yangi rahbar kelgani yaxshiroq?
Yo, misolcha Murodil Jalolov kelgani ma'qulroq-da, chunki u odam haqiqatda misolcha ishchilarga jon berib anaqa qiladi. Ishchilarni o'ylaydi-da qisqasi. Endi yangi odam qanaqa keladi, xudo biladi.
Dedi Ziramax'ning sobiq ishchisi. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjon Ziramax minglab odamlarni ish bilan ta'minlagan bo'lsa-da, keyingi paytlarda quyushxonadan chiqib ketgan edi. Ish joylari masalasida esa ishsiz qolganlar uning o'rniga tashkil qilinadigan shirkatda ham ishini topib ketadi degan fikrda.
Ziramax kompaniyasi to'g'ri ko'pchilikning katta kompaniya, O'zbekistonda eng katta kompaniyalardan bittasi, ko'p ishchi ishlaridi. Lekin oldin aytganimdek, bu kompaniya yopilgandan keyin ularni ya'ni ketayotgan jarayon to'xtamaydi, ya'ni ozgincha vaqtdan keyin boshqa kompaniya ochilib, ya'ni ishchilar o'sha hozir ishdan bo'shagan ishchilar yana qaytadan ishlashi mumkin, yoki bo'lmasa o'sha bo'sh o'rinlarda boshqa ishchilar kelib qo'shilishi mumkin. Chunki ya'ni yopildi deganini prosta uni nomi o'chdi, Ziramax kompaniya nomi o'chyapti, ya'ni uni faqat boshliqlarini olib tashlaydi, keyin ishchilari vaqtinchalik ishsiz qoladi. Agar boshqa tomondan o'ylab qaraydigan bo'lsam, O'zbekistonda eng katta xarajatlarni qilayotgan, eng serxarajat kompaniya edi Ziramax. Uni yopilgani keyingi kelayotgan odamni qanaqaligiga qarab uning foydali bo'ldimi, zararli bo'ldimi aytsa bo'ladi. Masalan, agar Ziramax kompaniyasi agar shu tempda ketaversa edi, masalan, shunaqa rivojlanishda, shunaqa pul topishda, shunaqa sarf-xarajatda ketaversa edi, undan ko'ra yopilgani yaxshi edi degan fikrga keladi odam.
Boshqa tomondan deb davom etadi Umidjon, prezident oilasiga qarashli Ziramax'ning davlat tasarrufiga o'tkazilayotgani va boshqa oligarxlarga nisbatan avj olgan ta'qiblar O'zbekiston iqtisodi jar yoqasiga kelib qolganidan darak beradi.
Nima ahvolga qolganidan darak beradi. Ko'p narsalar hukumatga o'tkazilishi, jarimalarni ko'paytirilishi, har qanaqa qonunlarni chiqishi, yana bajarib bo'lmaydigan qonunlarni chiqishi. Qonun chiqqandan keyin uni amalga oshirmasa, uni albatta jarimasi ham bor. Bu degani jarimalar ko'payapti, ko'p narsalar davlatga o'tkazilyapti, davlat nazoratiga olinyapti, boylarni masalan o'sha quvilishi yo'lmasa boyligi tashlanishi, oligarxlarga tashlanishi bu albatta hukumatni juda yomon ahvolda ekanligidan darak beradi lekin.
Endi shu mana shu boylarni, shu oligarxlarni, kema shu Zeromax, xususan shu Zeromax shirkatini hisobidan davlat g'aznasini to'ldirish tamasi bor demoqchisiz-da?
Albatta, masalan, hozir Zeromax bu qanaqadir davlatga tegishli bo'lmagan, qanaqadir shaxsga tegishli bo'lgan kompaniyani kompaniyaga tegishlidi. Ya'ni gaz bilan neft anaqasi qanaqadir xususiy shaxsga tegishli bo'lgan bir firmaga oid edi. Endi bu narsani albatta davlat foyda ko'rmaydi, qanaqadir shaxslar foyda ko'radi. Endi ular davlat qaysi tomondan foyda ko'rishi mumkin? O'sha albatta poraxo'rlikdan. Ya'ni pora sifatida davlat qanaqa ishlarni qildirish uchun, aytgan oldin aytilganda askatlar masalan, Zeromaxim davlat tegishli bo'lmasa, davlat ko'p ishlarni qilib bergan. Lekin ularning sarf xarajatlari rosa ko'p bo'lgan, ya'ni O'zbekistonning hozir iqtisodi yomon ahvolda bo'lgan paytda bu xarajatlarning ko'payishi, menimcha o'sha sababdan, ya'ni Gulnora Karimovadan olinyapti bu soha.
Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz uni Farruh Yusufiy tayyorlada. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Aziz tinglovchi, bir ozdan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi bu Ozodlik radiosi.